Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 96 sa vyberieme medzi sokoliarov, ktorí sa stretli na Slovensku v rámci zasadnutia Medzinárodnej sokoliarskej asociácie IAF. Tá združuje sokoliarov z viac ako 50 krajín sveta. V ďalšej reportáži poradíme, ako postupovať pri dopravnej nehode so zverou a ako nakladať s vedľajšími živočíšnymi produktmi. Veterinárka Nela Vargová, chovateľka tatranských duričov, má niekoľko dobrých rád ohľadom starostlivosti o šteniatka. No a v závere podcastu budeme zbierať odpadky v lesoch, pretože otvárame u 8 ročník iniciatívy Čistý revír rovná sa čistá príroda. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na Slovensku sa stretli sokoliari z rôznych štátov na zasadnutí Medzinárodnej sokoliarskej asociácie IAF. Dôležitou témou nášho rokovania bola diskusia o sokoloch sťahovavých. Sokoliari sa výraznou mierou podielali na záchrane tohto druhu vo voľnej prírode. Rokovali sme aj o možnostiach financovania ochrany sokolov rárohov pred elektrickými vedeniami, a to najmä v ázijských štátoch. A taktiež sme zvolili troch nových viceprezidentov pre Áziu, Stredný východ a Ameriku. V 57. generálne zasadnutie IAF sa uskutočnilo v Únovciach pri Galante v dňoch od 20. do 26. októbra 2025. Delegáti, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť konferencie, diskutovali online.
Je to už druhýkrát. Tu na Slovensku pred 15 rokmi sme hostili taktiež kolegov z celého sveta. Nie je obvykle, že v priebehu 15 rokov sa toto generálne zhromaždenie vracia do tej istej krajiny, ale pred 15 rokmi sme urobili na kolegov zo sveta dobrý dojem úrovňou sokoliarstva, pohostinnosťou, s prievodným programom a doslova si to vyžiadali, aby sme znova boli hostiteľská krajina. Mali sme tu viac ako 30 štátov sveta, skoro 70 delegátov a pozorovateľov. V pondelok pricestovali, v útorok sme ich zobrali na exkurziu do základnej školy s materskou školou v Šťavnických Baniach, kde sa vyučuje predmet sokoliarstvo. Boli z toho doslova fascinovaní.
Delegáti boli rozdelení do troch skupín. Na každá skupina si teda prešla aj areálom našej základnej školy, kde sa oboznámili so sokoliarstvom, oboznámili sa aj s našim svetom zvierat, kde máme iné zvieratá ako pernaté dravce a sovy, ako je napríklad vidra, krokodíl, opice, raje, papagaje a tak ďalej. No a oboznámili sme tiež s aktivitami priamo našej základnej školy počas bežného klasického vyučovacieho dňa, čiže nebola to žiadna ukážka alebo žiadny nejaký výnimočný deň pre naše deti, čiže pre naše deti to bol klasický školský deň.
Mimoriadne ma zaujala základná škola. Bolo to naozaj dojemné vidieť, ako sa deti učia o sokoliarstve a ako komunikujú s dravcami.
I've so enjoyed it. I think especially the
sokoliarská škola bola prekrásna. Mám z toho, že učíte sokoliarstvo na základnej škole, obrovskú radosť. O niečo obdobné sa pokúšajú v Spojených arabských emirátoch a v Južnej Afrike. No vy ste prví na svete. Je to obdivuhodné.
Bol veľmi zaujímavý napríklad aj obed v školskej jedálni, kde sme zhodou okolností jedli jeden z certifikovaných receptov z diviny, teda Daniela.
Súčasťou programu je aj ukážka záchrany topiaceho sa dieťaťa, pretože to máme vycvičené záchranárske psy na záchranu topiacich sa ľudí a máme aj v tomto počasí otúžilé deti, ktoré teda pravidelne s rodičmi otúžujú. Vlastne náš psík menom Floky by mal zachrániť našu žiačku. No a potom navštívime mesto UNESCO, lebo program je venovaný aj sokoliarstvu ako prvku nehmotného dedičstva UNESCO, čiže navštívime Banskú Štiavnicu.
Aj sokoliarstvo, aj Štiavnica sú zapísaní na svetovom zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to hlavne pre nás obrovský záväzok, ale takisto je to aj obrovský artikel exportný, takže aj ten samotný fakt, že tu máme dneska delegátov z viac ako 30 krajín, svedčí o tom, že značka UNESCO je naozaj zárukou kvality a niečoho, čo stojí za to navštíviť.
Sokoliarov očarila Banská Štiavnica, ale aj poľovnícky kaštieľ vo Svetom Antone.
Sokoliarstvo je kultúrne dedičstvo, ktoré má byť prezentované aj takouto formou. V Japonsku nemôžeme na sokoliarske účely používať naše tradičné druhy vtákov. Aktivity sokoliarov na Slovensku sú excelentné. Vzdelávanie detí, sokoliarske expozície v múzeách, je to všetko na špičkovej úrovni.
Toto je fujara, unikátny slovenský pastierský hudobný nástroj. Je významným prvkom nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO. Stretnutia sa zúčastnil aj nestor organizovaného sokoliarstva na Slovensku Ivan Maroši. Slovensko veľmi dobre poznám. Poliaci a Slováci majú obdobnú poľovnícku kultúru, zelené oblečenie, lesné rohy i takéto poľovnícke múzeá. Delegáciu chodbami Poľovníckeho múzea sprevádzal Marián Číš, bývalý riaditeľ tohto múzea, ktorý sa dlhodobo venuje prezentácii poľovníctva i sokoliarstva na Slovensku aj vo svete. Múzeum vo Svetom Antone sa nachádza v rovnomennej obci Svetý Anton v srdci Štiavnických vrchov. Múzeum sídli v impozantnom kaštieli v barokovo-klasicistickom štýle, obklopené nádherným anglickým parkom. Kaštieľ bol postavený na mieste stredovekého opevnenia hrádku z 15. storočia a počas svojej histórie prešiel viacerými prestavbami. Od roku 1985 je kaštieľ vo Svetom Antone vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a spolu s príľahlým parkom je sprístupnený verejnosti. Po prehliadke múzea sa delegáti vybrali do prekrásnych podzemných priestorov kaštieľa. V dôstojnej atmosfére gitarových tónov prezentovali svoje sokoliarske projekty žiaci základnej školy zo Štiavnických Baní.
Bez poznania minulosti my nemáme budúcnosť. A chceli sme vám vlastne aj tento večer ešte ukázať prácu našich študentov.
Delegáti ocenili práce žiakov dlhotrvajúcim potleskom. Následne prekvapili organizátori prezidenta IAF a spolu s nositeľmi tradícií v regióne Bansko-Štiavnicka ho slávnostne prijali do baníckeho cechu. Riaditeľ základnej školy v Štiavnických Baniach potom ocenil ľudí, ktorí sa venujú organizácii a propagácii sokoliarstva.
Aby pre mňa teraz práve cťou, že budem môcť odovzdať tieto ocenenia.
Klub sokoliarov si v roku 2026 pripomenie 55. výročie založenia. Klub má aktuálne takmer 400 členov a množstvo adeptov, ktorí sa pripravujú na skúšky zo sokoliarstva. A ako pokračoval program stretnutia sokoliarov z celého sveta a zasadnutie Medzinárodnej asociácie IAF na Slovensku, to sa dozviete na budúce. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Výkon práva poľovníctva výrazne ovplyvňuje platná legislatíva. Poľovníci musia dodržiavať množstvo zákonov. Začína to už evidenciou návštevy revíru.
Poľovníci majú zo zákona povinnosť zapisovať sa do knihy návštev poľovného revíru, aby každý člen poľovníckeho združenia alebo poľovníckej spoločnosti, poľovníckej organizácie vedel, kde sa ten daný poľovník nachádza, v ktorej lokalite. Tým, že sme vyvinuli elektronickú knihu, tak sa prispôsobujeme aktuálnym podmienkam, no a poľovníci majú túto možnosť viesť ju elektronicky, tým pádom každý člen, každý poľovník, aj keď už nebýva v danom poľovnom revíri, sa môže z domu pozrieť, aha, kto je v revíri, kto čo ulovil, kde kto bol, kedy sa chystá nejaká brigáda, keďže sú tam spoločné oznámy alebo výročné členské schôdze. Poľovníci majú povinnosť evidovať každú návštevu v tejto knihe, ale samozrejme, keď niečo ulovia alebo keď niečo vykonajú v revíri, keď niečo vidia, musia to zapísať v podstate do tejto knihy, či už napríklad počutú ranu, aby sa predchádzalo pytliactvu, alebo nejaký uhynutý kus, strhnutý kus. Skrátka všetko, čo uvidia v revíri, to vlastne do tej knihy zapisujú. Keď ulovia zver, zapisujú tam čas odstrelu, čiže ten čas, kedy padla tá rana, zapisujú tam číslo použitej značky, zapisujú druh zveri, vekovú triedu, niektorí aj hmotnosť, takže všetky tieto podmienky spĺňa aj elektronická kniha,
ktorá postupne nahrádza klasické papierové knihy na zápis do revíru. Pri spoločnej alebo individuálnej poľovačke je prvoradá bezpečnosť. Aj tu platí prísna legislatíva, ktorú poľovnícka komora spracovala do útlej brožúrky,
ktorá v komprimovanej forme zhutňuje všetky bezpečnostné pravidlá, ktoré je absolútne nevyhnutné si pripomínať pred každou poľovačkou, nielen spoločnou, aj individuálnou. Brožúru bude mať k dispozícii pri poľovnom lístku nie len vedúci poľovačky, ale môže mať k dispozícii takúto príručku na oživenie si niektorých bezpečnostných pravidiel a zásad, či už etiky, morálky, slušného správania sa, korektného správania sa na poľovačke, každý jeden účastník poľovačky, či už individuálnej alebo spoločnej.
Vydali sme ju preto, pretože sme na spoločných poľovačkách zaznamenali rôzne incidenty a potrebovali sme edukovať našich členov, čo ich povinnosťou, nie jednak vedúcich spoločných poľovačiek, ale hlavne tých účastníkov, jednak honcov, jednak strelcov, jednak hostí, ktorí nepoznajú ten terén.
Ak sem prídu aj zahraniční hostia, majú aj oni možnosť sa s týmito pravidlami organizovania spoločnej poľovačky zoznámiť.
V tomto roku vydávame jazykovú mutáciu v angličtine a v maďarčine, keďže sú to zrejme takí najčastejší hostia na našom území. Samozrejme, hodila by sa aj nemčina, ale máme za to, že tá angličtina bude postačovať. Pokiaľ bude záujem od užívateľov poľovných revírov, tak preložíme túto bezpečnostnú príručku aj do nemeckého jazyka.
Po úspešnom love musí poľovník zver vyvrhnúť, pričom vznikajú tzv. Vedľajšie živočíšne produkty. Čo s nimi? Opäť nastupuje slovenská i európska legislatíva.
Vedľajšie živočíšne produkty sú časti zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu alebo na ďalšie spracovanie. V prípade voľne žijúcej zvery, ktorá bola ulovená za účelom jej ďalšej konzumácie, nemusia ju sprevádzať tieto vedľajšie živočíšne produkty, ktorými sú napríklad hlava, vývrh, ratice. Výnimku tvoria napríklad svinovité alebo živočíchy, ktoré sú vnímavé na trichinelózu a iné obdobné ochorenia, kde musí aj hlava sprevádzať tohto živočícha. V ostatných prípadoch môže poľovník takéto vedľajšie živočíšne produkty ponechať v lese. Musí však dodržať určité zásady, napríklad odľahlého miesta, aby tam nebola prítomnosť napríklad cesty, chodníka, vodného zdroja a podobne, tak aby nedošlo k ohrozeniu života zdravia a aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Obdobne ako vedľajšie živočíšne produkty nie sú vhodné na konzumáciu pre ľudí ani uhynuté alebo zrazené zvieratá. Legislatívci majú dobré rady aj pre účastníkov dopravnej nehody, respektíve zrážky so zverou.
Slovenská poľovnícka komora v tejto oblasti vydala metodickú príručku, kde pomerne podrobne rozpisuje spôsob, ako sa má postupovať pri obdobných situáciách, teda pri kolíziách so zverou. Nemusí dojsť vždy len k usmrteniu zvieraťa motorovým vozidlom, môže dojsť k jeho zraneniu. V týchto prípadoch, teda v prípade usmrtenia, ale aj v prípadoch zranenia, odporúčame vždy kontaktovať políciu. Polícia má kontaktné údaje na užívateľov poľovných revírov. V zmysle zákona o poľovníctve je povinný odstrániť zviera z komunikácie, z pozemnej komunikácie, buď správca komunikácie, alebo užívateľ poľovného revíru, pokiaľ sa jedná o teda nepoľovný pozemok, tak užívateľ najbližšieho poľovného revíru. Odporúčame, dôrazne aj žiadame verejnosť, aby sa nesnažila s takýmto zvieraťom usmrteným manipulovať, prípadne ho dohľadávať alebo ho zachraňovať, alebo robiť inú činnosť. Je to za prvé nebezpečné, za druhé môže to byť aj protizákonné.
Aktivity poľovníkov v revíroch sú pod prísnym dohľadom legislatívy, a to nie len na úseku poľovníctva, ale aj manažovania lesov, ochrany prírody, samosprávy i ďalších subjektov, ktoré svoje aktivity vykonávajú v prírodnom prostredí. Vďaka Slovenskej poľovníckej komore majú nielen jej členovia aktuálne informácie v brožúrkach. Využijú ich aj policajti, vodiči, turisti a ostatní návštevníci prírody. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Tatranský durič je naše nové národné plemeno. Držia nad ním ochranu ruku aj veterinári.
Tým, že v podstate je to plemeno nové, veľa ľudí nevie, čo od neho môže čakať. Zaujíma to nielen chovateľov, ale aj nových majiteľov. Tak sme si, poviem to tak, že na to plemeno posvietili z každej strany. Čiže robili sme tam v podstate rentgenologické vyšetrenia, kedy sme sa zameriavali hlavne na prípadnú dysplaziu bedrových kĺbov, dysplaziu lakťových kĺbov, prípadne nejaké prechodové stavce. Potom sme robili vlastne CT vyšetrenia, robili sa tam kardiologické vyšetrenia. A samozrejme ešte okolo toho, aby sme ten zdravotný stav mali kompletný, tak sme vykonali vlastne aj biochemické a hematologické vyšetrenia. Robila sa tam aj parazitofauna u týchto zvierat. Dá sa povedať, že máme tatranského duriča naozaj pod drobnohľadom, čiže keby sa niečo vyskytlo, tak to vieme hneď zaznamenať tým pádom. Je to výhodné aj nielen pre chovateľov, pre majiteľov, ale teda aj pre klub, lebo má veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa nachádza v tej plemenitbe, v tom chove, takže vieme sa od toho veľmi dobre potom odraziť. Ja sa stále držím hesla, že vystavujeme s hrdosťou, polujeme so srdcom a odchovávame hlavne s láskou.
Pozornosť je veľmi dôležité venovať šteniatkám najmä v prvých týždňoch, kedy sa začínajú zoznamovať so svetom, socializovať a pomaly sa pripravujú na ďalšiu životnú púť.
10 až 12 týždňov to štenia je v podstate dostatočne veľké, aby vlastne išlo od matky, ale zároveň je dostatočne mladé na to, aby v podstate sme stihli tú fázu tzv. Imprintingu, kedy si to štenia naozaj veľmi dobre zafixuje vlastne aj toho nového majiteľa, zvykne si na ňo a ozaj mám veľmi dobrú skúsenosť v tom, že v tomto čase sa pre tie šteniatka tým, že idú do nového domova, do nového prostredia, nepoznajú tam nikoho. Je tam ten nový majiteľ, vlastne, ktorý sa tomu šteniatku venuje naplno, tak ten majiteľ sa proste pre ňoho stane úplne stredom vesmíru. To šteniatko si na ňoho takto veľmi rýchlo zvykne a skutočne sú tie vzťahy potom veľmi dobré. Základné povely je možno cvičiť už pri takom skutočne malom šteniatku. Od tých 3 mesiacov vieme naozaj v podstate už ho nejakým krátkým výcvikom, kedy ho veľmi nezaťažíme, ale vieme ho veľmi pekne motivovať na nejaké pamolsky, na hru. Samozrejme, prechádzkam v lese sa nebraním už ani za včasnejšieho veku, ale čo sa týka skutočného výcviku, že ťahanie nejakých umelých stôp, prípadne nejaké vlečky, tak toto si necháme u tých starších šteniatok. Čiže ja osobne začínam až od toho 6. 7. mesiaca.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Začiatkom februára vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a naša redakcia Halali už 8. ročník iniciatívy Čistý revír, čistá príroda. Pán viceprezident, z akého dôvodu Slovenská poľovnícka komora prijala ponuku našej redakcie byť teda súčasťou tohto projektu?
Mali sme veľa odoziev od užívateľov poľovníckych revírov, ktorí upozorňovali na to, že v prírodnom prostredí sa hromadí odpad, komunálny odpad. Nie všetci sú uvedomelí a to, čo do lesa prinesú, si aj odtiaľ odnesú. A bolo aj veľa rôznych čiernych skládok z minulosti, takže skúsili sme osloviť užívateľov poľovníckych revírov s touto iniciatívou, vyčistiť si svoje poľovnícke revíry a tým pádom vyčistiť aj prírodné prostredie.
Iniciatívu Čistý revír, čistá príroda vyhlasuje už po 8. krát Slovenská poľovnícka komora spolu s televíznou reláciou Halali. Za 7 ročníkov sa poľovníkom podarilo vyzbierať už takmer 2000 tón odpadu, čo je úžasné číslo od odpadu, od ktorého sme prírodu aj vody odbremenili. Za toto patrí poľovníkom, ale aj dobrovoľníkom, hasičom, futbalistom, obciam obrovské poďakovanie, pretože naozaj bez tých obcí hlavne by sme asi nevedeli fungovať. Tak ako vieme, mnohé poľovnícke organizácie spolupracujú s obcami, kdežto poľovníci zorganizujú túto akciu, no a obec sa potom postará o zlikvidovanie a separáciu toho odpadu.
Aký je záujem zo strany poľovníckych združení, prípadne iných organizácií, ktoré zdieľajú spoločný priestor s poľovníkmi v prírode?
Vidíme aj na grafíkoch, ktoré sme si urobili, že ten záujem o túto akciu je pomerne veľký. Musím ale povedať, že v minulom roku nám počet tých, ktorí sa zapojili do tejto iniciatívy, trošku klesol oproti roku 2024, ale je to možno aj tým, že ako napríklad u nás v poľovníckom združení sme zistili, že sme si naozaj ten poľovnícky revír vyčistili a už len dočisťujeme jeden zo štyroch katastrof, ktoré obhospodarujeme poľovnícky, a niektoré tie staré čierne skládky, ktoré tam notoricky vznikali v minulosti, tak potrebujeme dočistiť. Takže pravdepodobne si niektoré subjekty ten svoj poľovnícky revír vyčistili a už necítili potrebu sa do toho zapojiť.
V minulom roku sa akcie zúčastnilo viac ako 100 užívateľov poľovných revírov. Je to o niečo menej ako v predošlých rokoch, avšak na sociálnych sieťach necítime ten pokles, pretože vieme o množstve užívateľov poľovných revírov, ktorí túto akciu organizovali, avšak nedali nám o nej vedieť, tak ako to vyžadujeme teda mailovou formou. Postačuje nám do mailu napísať, kto akciu organizoval, kedy, koľko ľudí sa jej zúčastnilo a koľko odpadu bolo z prírody vyzbieraného.
Som veľmi rád, že nie je to len záležitosť poľovníkov, aj keď tá iniciatíva vyšla z nich, ale už sa do toho zapájajú aj obecné úrady, rôzne turistické záujmové skupiny, školy, krúžky mladých priateľov poľovníctva, takže ten záujem je naozaj veľký. Kto chce, tak sa zapojí. Mali sme ale aj opačné názory, že nebudem čistiť neporiadok po niekom inom. Je to vec každého, ako sa k tomuto postaví. Ja myslím si, že kto má trošku záujem na tom, aby chodil do čistého prírodného prostredia, aby tie odpadky, ktoré tam vznikajú, neohrozovali živočíchov, ktoré žijú v tomto prírodnom prostredí, aby sme sa tam cítili príjemne, tak naozaj by sa do tejto iniciatívy mal zapojiť.
V ktorom období, pán viceprezident, je vhodné toto podujatie organizovať?
Vždycky sa táto iniciatíva vyhlasuje v skorej jari, teda na prelome zima-jar. A myslím si, že to je aj najvhodnejšie obdobie, kedy do tých poľovníckych revírov môžeme výjsť, pretože vegetácia ešte nevyrástla a tie smeti naozaj ako keby vystúpili a sú viditeľné. Voda po jarnom topení snehu veľakrát aj k tým brehom a na brehy týchto vodných tokov prinesie veľmi veľa odpadu. Vyčistia sa priekopy, ktoré, ako naozaj teraz apelujem trošku na vodičov, bývajú plné odpadu. A toto jarné obdobie je, myslím, že najvhodnejšie na to, aby sme sa vybrali do prírodného prostredia a vyčistili ho.
No a priložíme ruku k dielu aj my dvaja, pán viceprezident za Slovenskú poľovnícku komoru a ja za redakciu Halali. Vy sa samozrejme môžete pridať k nám v ktoromkoľvek kúte Slovenska, kde budú poľovníci organizovať podujatie Čistý revír, čistá príroda.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 96. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete pozrieť na www.halali.sk. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody, pretože s nami budete bližšie k prírode.